Իմ որոշ հոդվածներում արդեն խոսել էի, թեև շատ ընդհանուր գծերով, երիտասարդության մեջ տարածված ալկոհոլիզմի կործանարարության մասին. Մոտավորապես նույնն էլ գրել էի հաշիշամոլության մասին, վկայակոչելով արևմուտքի տխուր օրինակը. Սակայն այդ ամենը, ըստ էության, ուրիշներից լսածի հիման վրա էր, ոչ իմ տեսածի. Իսկ տպավորիչ և միաժամանակ խոր նյութի համար, ուր կլինեին և իմ սեփական խորհրդածությունները և ապրումները հաշիշամոլության տարածման մասին, որ բոլորին հայտնի է, որից սակայն շատերը սնահավատորեն խուսափում են ինչպես ժանտախտից. Հաշիշամոլության տարածման մասին երիտասարդության և մասնավորապես դեռահասների մեջ, որ բերում են ծանր հետևանքների, անհատի ինքնակայքայումից մինչև սադիստական սպանությունների. Ահա այդպիսի նյութի համար ինձ պետք էր ուսումնասիրել խնդիրը ներսից և տեսնել իրականության մեջ. Եվ հենց այդ ժամանակ այնպես ստացվեց, որ Վիկտոր Նիկիֆորովիչ Գորոդեցկին, սեփական փորձով բախվելով այդ երևույթի հետ, հաղորդակից դարձրեց ինձ իր խոհերին, իր կրած դառնություններին. Պաշային նախկին բարեկամ ընկերներից կտրելու համար, որոնք զբաղվում էին անաշահի առուծախով, ամբողջ ընտանիքը, հայրը, մայրը և երեխաները, ստիպված եղավ բնակարանը փոխանակել ավելի փոքր բնակարանի հետ և տեղափոխվել ուրիշ քաղաք. Այդ ամենը ինձ պատմեց Վիկտոր Նիկիֆորովիչը, պատմեց ցավով և դառնությամբ. Հենց դա էլ ստիպեց ինձ վճռաբար ձեռնամուխ լինելու մտածածս գործին. Գնացի Մոսկվա, որտեղից Կազանսկի կայարանից պետք է մեկնեի կանեփի տափաստաններ. Բանն այն է, որ հենց այստեղ, Կազանսկի կայարանում էր սկզբնապես կազմավորվում բամբերների խումբը. Նրանք իրենց այդպես էին կոչում, բամբերներ. Այդ բամբերները, ինչպես հետագայում համոզվեցի, գալիս էին հյուսիսի և մերձ Բալթյան երկրների ամենատարբեր քաղաքներից, ընդ որում ամենաթեժ կետերը Արխանգելսկը և Կլայպեդան էին, դե հավանաբար այն պատճառով, որ անաշան այնտեղ կարող էին վերավաճառել նավարկության մեկնող ծովայիններին. Բամբերներին գտնելու և կապ ստեղծելու համար պետք է Կազանսկի կայարանում գտնեի 87 համարի կրծքանշանով բեռնակրին, ուտյուկ կամ ուտյա մականունով, և նրան ողջույն հաղորդեի իր հին բարեկամներից մեկից, որի անունը Պաշան էր տվել. Ուտյուգը ծանոթություններ ուներ տոմսարկղերում. Նա ապահովում էր, անշուշտ որոշ հատուցումով, մեկնումը. Սակայն թե հատկապես ով էր դա դասավորում, ինձ չհաջողվեց իմանալ. Երևում է, ինչ-որ մեկը գլխավորում էր այդ օղակը, բայց գաղտնի. Ահա ուրեմն, այդ ուտյան ապահովում էր բամբերների խմբի կազմակերպված մեկնումը. Այսինքն նա պիտի բոլորի տոմսերը հայթայթեր նույն գնացքի համար, բայց ցանկալի էր տարբեր վագոններում. Բամբերների հետ ավելի մոտ շփվելով իմացա, որ անաշահ հայթայթողների առաջին պատվիրանն այն էր, որ բռնվելիս ոչ մի դեպքում իրար չմատնեն. Ուստի մարդկանց աչքի առաջ նրանք քիչ պետք է շփվեին միմյանց հետ. Եվ ահա ծանոթ հրապարակը երեք կայարանների, որտեղ եղել եմ այնքան անգամներ Մոսկվա գնալիս և մեկնելիս. Զարհուրելի հրմշտոց, հատկապես մետրոյում և կայարաններում. Չես կարողանում դուրս գալ անցնել մարդաշատությունից. Ում ասես և որտեղից ասես իր մեջ չի առնի և տաշեղի պես պտտեցնի երեք կայարանների հրապարակի կենթանի հորձանուտը. Բայց ես միևնույն է, Մոսկվա գալ սիրում էի. Սիրում էի կենտրոնին արդեն մի քիչ մոտ դուրս գալով, ուր համեմատաբար ավելի ընդարձակ էր, թափառել փողոցներում, խցկվել հնագրավաճառների խանութները, կանգնել թատրոնների հայտարարությունների և ռեկլամների մոտ, և եթե հաջողվեր, նորից ու նորից գնալ Տրետյակովկա կամ Պուշկինի թանգարան. Այս անգամ Յարոսլավսկի կայարանում դուրս գալով էլեկտրագնացքից և բազմության հեղեղի հետ շարժվելով դեպի Կազանսկի կայարան, ինձ բռնեցի այն մտքի մեջ, որ պարզվում է, շատ լավ էի ապրում, շատ լավ էի զգում ինձ առաջ. Երբ ինքս ինձ և իմ պարզ ու հասարակ ցանկություններին թողնված, ոչ մի հոգսի տակ չէի ընկած. Եվ ոչնչով առանձնապես չէին սահմանափակված իմ ժամանակը և թափառումները Մոսկովյան փողոցներում. Իսկ հիմա հսկայական Կազանսկի կայարանում, այդ մրջնանոցի նման Երուսեղի մեջ, պետք է որքան կարելի է շուտ գտնեի 87 համարը կրող ուծուկ մականունով այդ բեռնակրին.
Տեր իմ, ինչքան շատ են,
ինչքան շատ են ուրեմն այս Կազանսկի կայարանում բեռնակիրները, ավելի ճիշտ բեռնասայլակավորները. Եթե սա 87 համարն է կրում, երևի 100-ից ոչ պակաս կլինեն. Իսկապես էլ այս խառնաշփոթության մեջ նրան գտնել այնքան էլ հեշտ չեղավ. Ամենաքիչը մի կես ժամ վատնելով, որ շրջեմ ու նայեմ բեռնասայլակավորների բոլոր հնարավոր կանգառները. Վերջապես նրան գտա Կարամատույցում, Տաշկենտ մեկտող գնացքի մոտ. Ուծյուգը ինչ-որ մեկի իրերն էր բեռնում, շտապով սայլակից վագոն տեղափոխելով ճամպրուկները և արկղերը, հետն էլ աշխույժ կատակներ փոխանակելով ուղեկցորդների հետ, և կրկնելով կայարանային տարածված ասացվածքը. «Փող ունեմ, Կազան կմեկնեմ, փող չունեմ, Չեշմա կերթամ»։ Սպասեցի քիչ հեռվում, մինչև նա ազատվեր, մինչև մեկնողները մտնեն վագոնները. Իսկ ուղեկցողները շարժվեն գնացքի երկայնությամբ վագոնախցիկների պատուհանների առջև. Եվ այդ ժամանակ նա դուրս եկա վագոնի փակ հարթակ. Հևասպար, թեյանվեր դրամները գրպանը խոթելով. Մի շիկամազ աժդահա, մի խորամանկ որս կատու խլվլան աչքերով. Քիչ էր մնում սխալ թուլտայի, այնը պիտի դիմեի նրան դուքով և հետն էլ ներողություն խնդրեի անհանգստացնելու համար. «Ողջույն, ուծյուկ, գործերդ ո՞նց են»։ Ասացի, որքան կարելի է անկաշկանդ.
«Ոնց որ Լեհաստանում, ով սայլ ունի, նա էլ պան է»,
ժիր պատասխանեց նա, ասես մի 100 տարվա ծանոթներ լինեինք։
«Ուրեմն դու հենց պան ես»,
ասացի, ցույց տալով նրա բեռնասայլակը։
«Բա ինչ էիր կարծում, մենք էլ առաջուց գիտենք, թե ով է փողավոր, իսկ դու ինչ ես ուզում, հա, ինչ կա»։ «Բանման պիտի տանենք, բեր»։ «Տանելը ես կտանեմ»,
կատակեցի։
«Հետդ գործ ունեմ»։ «Ասա, ինչ գործ»։
«Այստեղ չէ, մի կողմ քաշվենք»։
«Գնասինք, ինչ կա որ, քաշվենք»։
Եվ մենք երկար կարամատույցով քայլեցինք դեպի կայարանի շենքը։ Տաշկենդի գնացքը շարժվեց, սահելով պատուհանների շարանի և ապակիների հետևում կանգնած դեմքերի կողքով։ Իսկ հարևան գծին կանգնեց ուրիշ գնացք, ինչ-որ տեղից ժամանած։ Գնացքները կանգնած էին մի քանի շարք, մարդիկ իրար էին անցել, շտապում էին, բարձրախոսը շարունակ բղավում էր մեկնող և ժամանած գնացքների համարները։ Երբ հասանք կայարանի շենքին, ուտյուգը սայլակը մի անկյուն մտցրեց, ուր մարդիկ չկային, և այնտեղ ես, չորս կողմս նայելուց հետո, նրան ողջույն հաղորդեցի պաշկայի ընկերոջից, որի անունը Իգոր էր։ Իսկ բամբերները մորժ էին ասում, մորժ ծովափիղ, ինչու մորժ հայտնի չէ։
«Իսկ մորժը ինքը ուր է»,
հարցրեց ուծյուգը։
«Հալ չունի»,  պատասխանեցի ես, «Ստամոքսի խոսից տանջվում է»։ «Գիտեի է»,
ափսոսանքով, բայց ոչ առանց հրճվանքի ձեռքը ճակատին խփեց ուտյուգը։
«Ախր ասում էի դրան, անցյալ անգամ ասացի, համը մի հանի մորժ, խելքդ գլուխդ հավաքի»։ «Ախր նա էքստրա էր ընդունում, դե չափն էլ անցել է»։ «Ահա, էս էլ խոց»։
Դեմքիս կարեկցանքի արտահայտություն տվեցի, թեև անկեղծ ասած չէի հասկանում էքստրան ինչ է, օղի է, թե ուրիշ մի բան, բայց փառք աստծո գլխի ընկա, որ չպետք է ճշտեմ։ Ինչպես հետո պարզվեց, էքստրա ասելով հասկանում էին պլաստիլինից, կանեփափոշու զանգվածից, որ նման է մանկական պլաստիլինի, լուծ ազատված ամենաթանկ հումքը, պլաստիլինի նման։ Ի դեպ գիտեի, Վիկտոր Նիկիֆորովիչը պատմել էր, դա հատուկ թմրադեղանյութ էր, նման ափյոնի, էքստրան հենց դա էր։ Քիմիական լաբորատորիաներում էքստրան կարող էր վերածվել փոշու սրսկումների համար, ինչպես հերոինը։ դա մորժի նմանների և մյուս բամբերների համար անմատչելի էր. Բայց նրանք մեծ ցանկության դեպքում կարող էին էքստրա օգտագործել. պահել լեզվի տակ, ծամել, օղիով խմել, հացի հետ ուտել. Էքստրա օգտագործելը նրանց մոտ կոչվում է գլխին տալ. Իսկ ամենամատչելի և պարզ ձևը անաշա ծխելն էր. Ով ինչպես կարող էր, անխառն, ծխախոտի հետ խառնած. Սա էլ հավանաբար գլխին տալուց պակաս չէր, թեև իսկապես ծխի ազդեցությունը ավելի արագ էր անցնում, քան մյուս ձևերի դեպքում. Այդ ամենը և էլի ուրիշ շատ բաներ այդ բամբերների կյանքից ես աստիճանաբար իմանում էի խալխին գոլի ճանապարհին. Խալխին գոլ ասելով էլ հասկանում էին անաշայի աճելու վայրերը. Այդ խալխին գոլով դարձյալ քիչ էր մնում հիմար դրության մեջ ընկնեի.
«Իսկ դու, հիմի դու էլ ես խալխին գոլ գնում»?
ասեցի միջայլոց հարցրեց ուձյուկը. Սկզբում շփոթվեցի, չհասկանալով, թե դա ինչ խալխին գոլ է, հետո մի կերպ գլխին գա.
«Հա, երևի, մի խոսքով, հա, թե չէ ինչ գործ ունեի»։ «Դե ուրեմն այսպես, տոմսի համար ասեմ, հանգիստ մնա, տեղը տեղին կլինի, իսկ մնացածը, էդ որ խոտը բերեք, դոգը ինքը կորոշի, դա իմ գործը չի»։
Ով էր այդ դոգը, որ մեզ ապահովում էր տոմսերով, և ինչ պիտի նա հետո որոշեր, ես չգիտեի, և մինչև վերջել չպարզեցի։ Բայց ուտյուգի հետ այդ խոսակցության ժամանակ իմացա, որ խալխին գոլ մեր մեկնումը կարող է լինել հաջորդ օրվանից ոչ շուտ, նախ այն պատճառով, որ դեռ բոլոր բամբերները չէին հավաքվել։ Մուրմանսկից երկու բամբեր գալու էին գիշերվա գնացքով, ու ևս մեկը չգիտեմ որտեղից կարող էր տեղ հասնել միայն առավոտյան։ Դա ինձ բնավ չէր հուզում, քանի որ ևս մի օր Մոսկվայի մնալը ինձ համար մեծ բան էր։ Մինչև հաջորդ օրը ինձ հրաժեշտ տալով, երբ պայմանավորված ժամին պետք է գայի Կազանսկի կայարան, իսկ կայարան գալու խնդիր չունեի, քանի որ ամեն դեպքում ստիպված էի կայարանում գիշերել, ուտյուգը հարցրեց, թե ուսապայուսակ և պոլիեթիլենե պարկիկներ ունեմ խոտը, այսինքն անաշան, մեջը լցնելու համար։ Ուսապայուսակը և պարկիկները փոքրիկ ճամպրուկիս մեջ էին, և նա ինձ խորհուրդ տվեց խանութներում որոնել հերմետիկ փակվող ապակյա կամ պլաստմասայից ստուպ, որպիսի մեջը հավաքեմ փոշեզանգվածը, այսպես կոչված պլաստիլինը։
«Թե դանդալոս չես, մի քիչ պլաստիլին կհավաքես, չնայած դա հեշտ բան չի»,
բացատրեց նա։
«Ես ինքս ոչ մի անգամ չեմ գնացել, բայց շատ եմ լսել. էստեղ մեկը կա, լյոխան, այ դա երկու անգամ գնաց, ժիգուլի էլ առավ. Հիմա ման է գալիս իրա քեֆին Մոսկվայում պարապ-սարապ, իսկ չարչարանքն էլ ամենաշատը 10 օրվա բան է»։
Այդ խոսքերով էլ իրարից բաժանվեցինք։ Ես իմ փոքրիկ ճամպրուկը գցեցի պահասենյակ և գնացի թափառելու Մոսկվայում։ Մայիսի վերջն էր։ Մոսկվայի համար թերևս չկա ավելի լավ ժամանակ, քան ամռան սկսվելուց առաջ այս օրերը։ Թեև աշունն էլ վաղ աշունը, երբ օդի թափանցիկությունը, տերևների ոսկին արտացոլվում է նույնիսկ անցորդների աչքերում, նույնպես անասելի գեղեցիկ է։ Սակայն ինձ ավելի դուր է գալիս հենց մոսկովյան ամառասկիզբը։ Եվ ցերեկն է հաճելի փողոցներում, և սպիտակ գիշերները, երբ գիշերվա վերջալույսը մինչև առավոտ իշխում է։ Շտապեցի կայարանից դուրս պրծնել մաքուր օդի, և հիշելով, որ կենտրոն հասնել ավելի լավ է մետրոյով, նորից սուզվեցի բազմամարդ շարժման մեջ։ Մինչ իրիկնային Երուսաղեմի ժամը դեռ շատ կար, և իրար հաջորդող դղրդալից խավարի և լույսի հերթափոխումից հետո հանգիստ հասա մինչև կենտրոն։ Սվերդլովի հրապարակում մտա իմ սիրելի զբոսապուրակ։ Կլոր զբոսապուրակը կանաչում էր և երկներանգում անդադար շարժման և ամեն կողմից շրջապատող շինությունների օղակի մեջ առնված բարելի կղզյակի նման։ Եվ ես գրեթե բնազդորեն անցորդների հոսանքի հետ շարժվեցի նախ դեպի մանեժ։ Կարծում էի այնտեղ որևէ ցուցահանդես կլինի, բայց մանեժը փակ էր։ Եվ այն ժամանակ դանդաղ քայլեցի նախկին մոսկովյան համալսարանի կողքով, Վոլխոնկայի վրա գտնվող Պաշկովի տան կողքով, և այնտեղից էլ դեպի Պուշկինի թանգարան։ չգիտեմ ինչու էր հոգիս այնպես խաղաղ և բարությամբ լի։ Միգուցե մոսկովյան կենտրոնի փողոցներից էր Երուսեռի ժամից առաջ այդպիսի խաղաղություն բխում։ Իսկ գուցե դա բխում է Կրեմլի աղյուսե ուրվապատկերից, որ անսասան լեռնաշարքի նման իշխում է քաղաքի այդ մասի վրա։ «Ինչեր են տեսել այս պատերը, և դեռ ինչեր պետք է տեսնեն», մտածում էի ես։ Եվ ակամա ինձ պաշարած փողոցային այդ մտորումների մեջ, մոռացել էի բոլորովին, որ օրերս սափրել էի մորուքս, ու ձեռքս շարունակ տանում էի կզակիս։ Մի կարճ ժամանակով մոռացել էի և այն, ինչ ուզում էի հասկանալ Կազանսկի կայարանում բուն դրած պղտոր չարիքի կենտրոն մուտք գործելով։ «Ոչ, ամենայն դեպս ճակատագիր կա. այն կանխորոշում է և լավ, և վատ իրադարձությունները»։ Հապա ինչպես պատահեց այն հաջողությունը, որ մտքովս էլ չէի կարող անցկացնել, դեպի Պուշկինյան թանգարան գնալիս։ Չէ՞ որ ես գնում էի հույս ունենալով լավագույն դեպքում ինչ-որ նոր ցուցադրված գործեր տեսնելու թանգարանում, թեև դա էլ պարտադիր չէր։ Մանկ գայի հենց այնպես, սրահներում։ Տպավորություններս կթարմացնեի։ Մեկ էլ հենց մուտքի առջև, պուրակի կողքին, դեմիցս եկող մի զույգ կանգնեցրեց ինձ։ «Լսիր, ախպերս, տոմս չես ուզի», առաջարկեց վառ կանաչ փողկապով և նոր շիկավուն կոշիկներով, որ երևում էր սեղմում էին ոտքերը, տղան։ Նրա դեմքն էլ, նրա ուղեկցուհու դեմքն էլ անհամբերություն և ձանձրույթ էին արտահայտում։ «Իսկ ինչ է, տոմսեր չկան»՝ հետաքրքրվեցի, քանի որ ոչ մի հերթ չէր երևում։ «Չէ, սա համերգի տոմսեր են, բայց երկուսն էլ պիտի վերցնես»։ «Ի՞նչ համերգ է», հարցրի ես։ «Ես ինչ գիտեմ, ինչ որ եկեղեցական երգչախումբ է»։ «Թանգարանում»՝ զարմացա ես։ «Հիմի վերցնում ես, թե չես վերցնում»։ «Երկու տոմս է, երեք մանեթով տալիս եմ, դե վերցրու էլի»։